Blasiða 29. Fimmti kafli. Sindarjón settist á blautan stein undir brúnni og virti sverðið fyrir sér. Það var enn heilt og varla rispu að sjá. Straumhörð áin hafði ekki náða þvo dríslablóðið af því síðan úr bardaganum í skóginum fyrrum daginn. Það var góður sigur, hugsaði Sindarjón, en það var auðvitað áður en við mættum skrýmslunum á brúnni.